Eta argia, bai, argia, aldizkari hemen txeskuetan dugule, ba, azkeneko aliari buruzkoak ikasteko, Jon Torner, kazetariakin egonen gara, bai, atxaldion, Jon.
Atxaldion, zoie.
Hora, eta azalerat, ez da hito, nibane, loitzuneko iduri bat hola karri duzu, ba, Kaiado portu ingurukoa, eta hor, tartian, Añamari Berges. Ageri zaigu, Añamari Berges, arrantzalea, ustez, dura guti, jubilatue, baina zerreran ahundi ere enpaduena eta bueno, garai bateko arrantza, garai bateko borroka, koraikoak eta elkarrizketa polite betire.
Bai ez, nahi jo, itxaso barrukaldeko izan ikan, ba, itxasoko kontu eta ez ezagun xamarra zaizkit, eta bueno, mundu hortan ze moitu izan dan, ze moitzen dan ba, ez hautzeko elkarrizketa oso oso interesgarria ez, baina Añamari Berges arrantzale egindakoa, bera, bueno, Donibane Loizundarra da, zuk esan bezala oaintxe jubilatu da, baina, bueno, badu zer kontatu, badu zer esan ez, ibilbide luzia egin bai du arrantzale moduan. Kontu eda, hola, bueno, elkarrezketa, Genofak elkarrezketa, Genofa bero koirigoin, lankideak egin di elkarrezketa, eta, bueno, aitzakila bezala, bueno, bere ibilbidea kontatzea zan pixkat asmoa, baina baita beste osagai bat ere hor tartekatu da elkarrezketan, ez? Asuntua da, oain dela gutxi, arrantzaliak jarri zuten pixka bat, frantziko auzitan, frantziko estatuaren kontralako auzi bat abiatu zuten, salaketa batzuk jarri zituzten, atun gorriaren kuoten inguruan, arrantzaleek zioten, ba, kuota horien banaketan ez ditulako frantziar administrazioak ba, kontuan hartzen ingurumenean sozialki eta ekonomikoki itsasontziek eragindakoak, ba, kuoten gehiengo arrantza industrial eta intentsibora banaturik zegoelako, eta horrek arrantzari bat txikiak kaltetzen zitula eta bar, eta bueno, asuntua da arrazoia eman diela arrantzalei, ez? Bueno, orain haintxe jakin du, Añamari Bergezek, ba, justu administrazioa kondenatua izan dala, ez? Atungorriaren kuotan asuntu horrengatik. Beraz, bueno, azken bataia hori behintzat irabazi du, maizta, ja jubilatua dagoen. Horri buruz solasten da, pixka bat auzi horri buruz, eta gero ja bai zentratzen da pixka bat arrantzaren egoeraz. Ez asko, hitz egiten du berak arrantzale edo arrantza konpainia handien eta txikien artean dagoen aldeaz, ez? Komentau dezu nola, bueno, hor azalera ekarri dugun goiburuak horri egiten dira referentzia, beak dio industrialek tonaka hitz egiten dutela eta txikiek berriz arrainta, ez? Eta gero barruko beste goiburuak ere hortik hildortatik jotzen du, berak dio ontzi jabe handien eskuetan direla arrantzaren sektoreko egitura guztiak, ez? Elkarrezketan hasieran pixka bat esan bezala atun gorriaren kuotaz hitz egiten du, eta gero ba, bueno, kontatzen du berak, gero ja horri lotzen du, ba, zera, kompainia hundien jardunarekin, ez, galdetzen dio Genofa beroko irigoinek, ba, hauek egiten dutena dela, arrantzatu beharreko hartu eta bestea bota, ez, eta kontatzen dio Añamari Berges arrantzaliak, hogei tona atun arrantzatu, baina beste hamar, hamabost edo hogeita hamar tona dituzte hilik botatzen, txipiegiak, handeatuak edo beste espezie bat direlako, eredu horren kontra gabiltza borrokan. Ondoan gaituzugu ontzi txipietan, amuarekin, alasare txipiekin arrantzan. Haiek tonaka hitz egiten dute, guk arrainka, guretzat arrain bakoitza da importantea. Ez gara logika berean, gu lokalki gabiltza lanean, bertako ekonomian txertatuz gurea. Gero, bueno, hildo horretako beste dozen erdi galdera erantzun daude, gero galdetzen dio Genofak instituzioetan zer leku duen arrantza txipiak eta erantzun Bergesek. Lanbide txipien kasuan ontzi jabea itsasoan da, lanean da. Ahatik ontzi handien kasuan sozietatei dagokienez ontzi jabea lehorrean da. Hots, erakunde profesionaletan egon daiteke eta hau da errealitatea. Handien eskuetan dira sektoreko egitura guztiak. Hori gero aipatzen du berak, nola arrantzale txikiak itsasoan diren, beraz haiek gabe hartzen dituzte handiek erabakiak, ez? Horiek bai bulegoetan daudelako eta ez itsasoan. Eta gero, bueno, pixka bat, kurioso iruditu zait pasarte hau ere, galdetzen dio Genofakea zein den Donibane Ziburuko portuko errealitatea, eta alaxe erantzuten dio Bergesek pixka bat hegoaldeko arrantzaleei erreferentzia eginez. Ez berak dio, 1982an, ontzia erosi nuenean, 80 eta 100 ontzi artean baziren. Denetarik bazen pelagikoak, arraste ontziak, handiak, lanbide txipiak, azken hauek, berak dionez, azken hauek dira egunarentzat itsasoratzen direnak eta sare ala amuarekin arrantzatzen dabiltzenak, bueno, eta abar eta barrez, eta gero kontatzen du. Gaur egun, 30 ontzi dira, ez da handi asko, bi pelagiko pare dira, baina badira franco-espainolak, usu ondarruakoak, benetako piratak, ontziak erosi eta Frantziako kuotei esker dabiltzanak. Hori pasarte bat handiena, gero hortan sakontzen dut, eta bueno, kuriosoa iruditu zaitez. Pasarte hori, esan bezala, interesantia, elkarrezketa, jo, eta ni behintzat hori, ba, itxaso kontutan ez jakin xamarra izan ditan, pues, ostia, gauza desente deskubritu ditut emakume honi esker, esan bezala, bueno, Aina Mari Bergez, Donibane Lohizuneko arrantzaria, jada erretretan sartua dena.
Hori da bai, azken interesgarri, eta bueno, baita Maialen Txorraut Kurramendekin egin duzuena, eta bueno, itxasuakin ez dakit, baina urarekin bai, harreman estua duena, eta bere, bueno, itxasuntzia nola ez, baina bere txalupan edo dena delakoan, edo piragua dena delakoan ere trebia dena.
Bai, ala da, ez, ja, eta gainea hor fotografi batean ikusten da, atzian hor itxasuntzi batzuk eta dauzkala, kostaldian ateatakoa da, eta bai, hor lotura bada bi argazkien artean behintzat, lotura handia. Asuntua da, bueno, Maialen Txorraut Jurramendi, Lasarte horien jaioa, 1983an, pues askorentzat ezaguna izango da, ez? Atletico San Sebastián taldeko piraguista da, eta, bueno, ba, batez ere urbizietako kaiak edo kabat modalitatean aitzen da, ez? Olimpiar jokoetan, ba, urrea bakarka irabazia duen Euskal Herriko lehen emakumea da, Rion lortu zuen 2016an, eta lare, bueno, badauzka, ba, zilarrezko eta brontzezko domina bana ere, ez? Tokion jaso berri du, eta Londresen jaso zuen bestia 2012an. Hor, esaten do, Miguel Angel Elustondok egin dio elkarrezketa, eta sarreran bertan dio, Miguel Indurain esaten dute, baino haren pareko da Maialen Txorraut, ez? Joko Olimpikoetan urrezko domina bakarka lortu duen besterik ez baita gurean. Eta egia esan, ostra, kristolako emaitzak lortu ditu ez bakarri Joko Olimpikoetan, Europako eta munduko txapelketetan ere balentria latzak eginak dazka, eta, bueno, pues horiei lortutako ez, bueno, lehenengo pixka bere bizitzaz, eta gero, ba, lortutako balentria jai buruz hitz egin du gurean, ez? Pasarten pare bat nabarmentzar gatikan, ba, bueno, bat titularrera ekarri duna Miguel Angel Elustondok, galdetzen dio, bukara norrelkarrezketan ondarrian Elustondok, iragana orainaldi egin duzu Tokion, eta erantzun Txorrautek, ni batez ere pozik nengoen eta harro egindako bideaz, dominen borrokan egotea ez da erraza, eta beti borroka horretan egotea oraindik zailago. Finaletan egotea ere asko da, harro nengoen, 2018 urte, ama lehiakide gazte asko etxean utzita, oso harro joan nintzen Tokiora, jokoak inoiz baino gehiago gozatu ditut, ez nekien beste jokorik biziko nuen, haietarako bidea ez baita erraza, niretzat oso bereziak izan dira Tokioko jokoak. Hori berak dioena, eta gero, bueno, horrekin lotuta edo, galdetzen dioen Elustondok, domina zerrenda handia duela, Olimpiar jokoetan eta, bueno, bateko eta besteko Europako edo munduko txapelketetan, eta galdetzen dio, eta zer gertatzen da irabazten ez denean, eta erantzun Txorrautek, irabazi, ia inoiz ez da irabazten, hortik hasi beharra dago, gehiagotan hartzen da zartakoa saria jaso baino, argatik ematen digu sariak eromen zera hori, gauza kondo ateratzen ez direnean, niri behintzat burua denak emanda hasten zait. Egin dudana berrikusten, zer gertatu den, zergatik, pentsatzen arrazoiak zeintzuk diren, eta abar, eta abar. Gogo eta horrek lana zein norabidetan egin behar duzun erakusten du. Edo arrastoak ematen dizkizu, oso arrasto baliagarriak etorkizunerako. Lehiaketa txarrek gauza onasko ematen dituzte. hori berak dioena, eta esan bezala, elkarrezketa hau ere, ostra, potentia, ez zalperrik dauka egina txorraudeko lako ibilbidea, hori, laro eta ikuan jaioa, baina jada, bueno, iru domina, urrez zilar brontzia, Olimpiar jokoetan, Europako eta munduko txapelketetan eta lorpen handiak lortua, eta gero, ja, beste txapelketa txikiago batzuetan, zeba, zer esanik ez ez, munduko piragusta honenetakoa, eta hori, ba, euskalduna.
Hoxe da, bera, Maialen Txorraut, erran bezala, eta bueno, munduko hainbeste tokietan ibilitakoa izanen da, bihar bada, Kroazian ere bai, eta preziski Kroazia azken muga, izeneko erreportaiare aipatu behar dugu, hola, iduriz ornitue beti adena, eta begietaik ere, enbiat argazkekin eta sartzen zaigun erreportaia, eta bai, Kroazia, bihar badare, bueno, gerra eta guzti ere horri izan da, baina horretaz gain, halako iduri idilikoekin eta ez, heldu zaigu gogorat ere Kroazia batzuetan, baina hauen dako ez dakit halakoa izanen den, Europar batasuna sartu nahian, hainbertze refuxiatu, migrante edo, dena delako ere, hor barnare, ibiltzen baitu, abentura haundiare bizitzen baitute, triesterat edo kerez banaiz, alegatu nahian.
Bai, ez da, eta bai, gu, bai, egia esan, zuk esan bezala, iru ibiliko eta oitua gau dazken aldi, baina ostra hemen jasotzen dienak, historio, ba, gogor baten erakusgarri diez, askotan, gurean ikustitzu ba, etorkinak, o imigranteek eta migratzaileak eta ostra, haiek epaitu edo aurreritziak, zera, zurrumuruk eta zabaltzen hasi aurretik, hobe genuke jakin o ezagutu haien historiak, ze ostra, gurera heltzeko, Europara heltzeko, Europar batasunera heltzeko, edo nahi dan lekura heltzeko, bizi behar izan dituztenak, buah, kasu batzutan oso gogorrak dira, ez? Eta hobe nuke batzutan haien larruan jarri epaitzen hasi aurretik, ez? Eske kontua da, bueno, hemen Kroazian zentratu da, ez? Joseba Sanz kazetaria, argazki kazetaria, berak esan bezala bat biru lau, ba bueno, ia dozena bat argazki bildu ditu erreportaje mamitxu hontan. Bera kontatzen duen istorioa da, bueno, bera hasten da kontatzen nola nazionalitate askotako pertsonek Balkanak zeharkatzen dituzten, Europar batasunera heltzeko, ohiko bihurtu den ibilbidea omen da, 2015-ko migrazio krisia deiturikoa hasi zenetik, ez? Baina, bueno, bera dien bezala, bidea zaildu egin da ordutik, mugimendu murrizketak areagotu egin dira eta poliziaren jarduna zorroztu, ez? Zeharkaldia izugarri zailduz. Kroazia, ba, Europar batasunaren babes nabarmenarekin benetako Europara iristeko zeharkatu beharreko azken muga bilakatu dela dio Sanzek, ez? Eta, bueno, azken muga eta zaiena, ez? Trieste daukate helburu ba, migratzaile askok, han, bueno, Joseba Sanzek hitz egin du, bueno, Gian Andrea Franki eta Lorena Fornasir voluntarioekin, bi lagun hauek, ba, bueno, migratzaileen zain egoten dira, arropa, janaria eta babesa emateko, ez, eta beren zauriak sendatzeko. Kontu eda, ba, Frankiri eta Fornasiri legez kanpoko inmigrazioa sustatzea leporatu dietela, ez? Eta epaiketaren zain daudela. Bueno, honek pixkat erakusten du zein den panorama, ez? Gero pixka bat kontatzen da, bueno, Bosniako iparraldean ze gertatzen den kontatzen digu Sanzek, han milaka pertsona nola pilatzen diren kontatzen du, azken finen, ba, Italiara heldu nahi dutenak, hor biltzen dien artian, ba, Afganistango eta Pakistango pertsona dira, asko eta asko, baina nazionalitateen sorta oso zabala da, ez? Ba, besteak beste, Siria, Iran eta Irakeko jendea badago, ba, Marokokoekin eta Algeriakoekin batera. Haietako askok urteak daramatzate bidean, ba, Greziatik igar ondoren, eta beste asko, ba, Bulgaria eta Serbia zeharkatuz iritsi dira, ez? Kontu eda, bueno, bidea gogorra da, badu bere aurpegi ez dakit, lai edo positibo edo ez dakit nola definitu, ba, herritarren zati batek lagundu egiten dietelako ba, bidean dauden pertsona horiei eta batzuetan ura eta janaria ematen dizkiela, ez? Gaina kasu batzutan etxean hartu dituzten egoan, zer gertatzen da, ba, ultraeskuineko talde txikiek tokiko prentxaren laguntzarekin ba, giroa berotzen dutela aldizka migratzaileen aurkako manifestazioak antolatzen eta, ez? Eta gainera, voluntarioen aurkako ba, eraso eta jazarpen kasu jakin batzuk ere izan dira. Zentratuta Kroaziako zeharkaldian harrapatzen dituzten gehientsuen hoien bizipenetan esan ehunka pushback kasu daudela dokumentatuta, hau da, poliziak egindako legez kanpoko itzulketa bortitzak ohikoak dira, pertsonak jazarri egiten dituzte, biluztu, arropak erre eta diruak kendu, ez? Eta gainera mugikorrak ere poliziak lapurtu edo suntxitzen dizkie, eta sarritan poliziaren txakurrek ere ozka egiten diete, ez? Horrez gain adingabeak kolpatzen dituzte eta sexu abusuak gertatu izan dira, ez? Adibidez, Afganistango emakume batek polizien ukituak jasan zituen eta mutil bat bortxatu zuten adar batekin, ez? Horiek, bueno, bi adibide jartzeagatikan pentsa ze bide gogorra egin behar duten ba, Europa ametxetako Europa horretaraino heltzeko, ez? Eta bueno, guk argazki batzu jaso ditugu, argazkiak ez dira oso morbosuak, ez dira berezki gogorrak, baina bueno, pertsonaren batzuen begiradaetan, jarreretan hor oinezuaz batzuk hor bidean aurrera bere haien gauzak hartuta, ume txiki batzuk ageri dira, improvisatutako kanpaleku batean ba marrazkiak egiten, beste batzuk mendian ageri dira eta esan bezala, bueno, istorio gogorra eta bueno, pixka bat hori jaso du Joseba Sanzen kazetariak, ba dozen, sei bat horri aldetan, ba hola testu luze baten bidez, eta esan bezala ba dozena bat irudiren bidez, ez?
Kroazia azken muga, eta Jon azken mugarekin segitiko dugu, baina gazitik, baino, kasiko gozotik eta hartuz, eta azken muga jaialdia, beraz, gehi gau kultura eta artearekin loturikoa dugu hau, eta eskualerrian berian.
Bai, ala, ez, bai, mugekin lotu haue bai. Bueno, Jon Alaitzuri artek egin du reportajia, idatzi du, muga kulturaren agertoki natural bilakatuta izenburua jarri dio, ez? Nik ez nune zautzen, jaialdia agian zutako entzulen batzuk eta ezautuko zuten, 2016an uste tintzela aurreneko edizioa, pixka bat, ba, bueno, arte eta kultura jaialdia da, ez, azken muga izenekua, udan egin hoi da, Zarateko lepuan, Gipuzkoako eta Nafarroako lurrek bat egiten duten lurrere muertan, eta, bueno, hilabete eta erdi zainbat, bueno, askotariko ekintza eta programazioa antolatzen dute, ez. Aralarreko natura parkearen bihotzean kokatua, ba hori Jone Alaitzuri arte dioen bezala, kazetaria dioen bezala, ba hainbat artista, adierazpen artistiko eta publiko zabala batu ditu jaialdiak ba Lerdi tontorpeko basuan, ez? Eta ba aurreko kasuan bezala, erreportaje honek ere bueno, argazki desente bildu ditu 10 bat bai, pixka bat bueno, azken muga jaialdian parte hartu zuten artisten, bueno, zerako obrak eta erakusten dituna, ez? Modalitate diferenteko artistak ikuste ditu nik hemen bote prontua, ba, gazte bat grafiti bat pintatzen nahi da, Neskraf izeneko grafiti bila, gero urren gorri aldean jo Niñaki Ormazabal eskultorea agertzen da lako metalezko eskultura bat egiten, sua baliatuz, Ainhoa Zenzano antzerki aktorea beste foto batean, Alitru eta musika taldearen halako argazki bat ere jaso da. Esan bezala, bueno, esan behar da, argazkietako batzuk hola gau ez atereak direla, eta orduan argiekin, zuaitzen itzalak, sua, ba bueno, kolore, ez dakit, zerbait berezia izan zala argi ikusten da fotografia guetan, ez? Eta gero, bueno, beste argazki batzutan agertzen dira Elena Eskarati italiarra, Angels Artigas Clarete kataluniarra, bere obraren alguan, Jofe Sebastian, hau ere kataluniarra, zuaitz batian egindako beste eskultura baten alguan, da gero Olatz Pereda Euskal Herritar artista eskultura ere ageri da alako, bueno, egur xafla batzuekin beste eskultura bat egiten zuaitz batzuen oinetan, ez? Ta bueno, egia esan, nik uste dut, ez nun ez zautzen, esan bezala, baina bai, politia ematen du ekimenak eta argazki oso dotoreak utzi dizkigunak, azkenean artea eta natura bat egin da, ba, ezin gauza zatarrik atera, ez? Yes. Beraiek, hola, hitz batian esateko, bueno, antolatzaileek diote, ba, muga, kokalekutzat eta abia puntu kontzeptualtzat hartuta, ba, alde bateko eta besteko artistak gonbidatzen dituztela urtero, ba, azken finean, ba, naturan esku hartzea artistikoak egin, eta bi herriak banatzen dituen muga horren inguruan hausnarketak proposatzeko, ez? Beti ere, ba, obra guzti hauen atzean, badago alako itzalian edo, badago mugaren figura hori nola ulertzen duen bakoitzak muga, eta, bueno, horren inguruko hausnarketa ere, ba, bultzatzen dute artistak, eta esan bezala argazki politiak, bueno, Jone Alaitz Uriartek idatzi du reportajia, eta argazkiak, ba, Dani Blankok atera ditu.
Baula xeba, balerdi mendi pianortxe, eta azken muga, kasualitatez edo, azkeneko bi, hemen aipatutako bi erreportai horietan agertzen zaigu, izen hori lerroburuetan, eta gaina bietan argazkiz eta ornituek. Erreportaiak, ba, Jon, gaurkoan hortan utziko dugu, zuri beti bezala asker mila, eta duen aster hartio.
Bai, mila eskertu behi, betorren arte bai.
Izan ongi.